Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Milí posluchači, to je text, kterým jsme se v naší epištole Efeským zabývali v několika našich minulých pořadech pod názvem Světem Bible. Skončili jsme vlastně veršem 7. a dneska chceme pokročit zase o kousek dál. V něm jsme vykoupeni jeho krví. A naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Dal nám poznat tajemství svého záměru. Tajemství je slovo, které se používá v naší běžné řeči a nejednou bývá spojeno s něčím strašidelným nebo s něčím mystickým, okultním, s příběhy z detektivek a s různými podobnými záležitostmi. Co znamená slovo tajemství v písmu? V písmu znamená zjevení skutečností, které do té chvíle nebyly známy. Tajemství v písmu mají zvláštní charakteristický rys. Nelze je odhalit lidskými prostředky. Vždycky je to zjevení, které dává Bůh, jako něco, co jsme ještě nevěděli. Mohu vás ubezpečit, že to je velmi zajímavé téma pro naše vlastní studium. The Scofield Reference Bible uvádí 11 takových větších biblických tajemství. Pokud si je chcete poznamenat, nachystejte si rychle tužku a papír. Než vám vyjmenuji konkrétní texty pojednávající o tajemstvích v Bibli, rád bych upozornil, že každý z citovaných úseků je nutno brát, nutno vidět v širším kontextu písma. Konec konců jako každé jiné téma. Takže za prvé, tajemství nebeského království. To je Matouš 13:3 a dále. Za druhé, tajemství zaslepení Izraele, Římanům 11:25. Za třetí, tajemství proměnění žijících věřících při příchodu Pána Ježíše. To je 1. Korinským 15:51 a 1. List Tesalonickým 4. kapitola, verše 13 a dále. Za čtvrté je tu tajemství nového zákona nebo nové smlouvy, kdy církev jako jedno tělo je tvořeno ze židů i z pohanů. Takže tajemství nové smlouvy, Efeským 3 od začátku, Římanům 16:25, Efeským 6:19 a Koloským 4:3. Tajemství církve jakožto nevěsty Kristovi je popsáno v listu Efeským 5:25 a dále. Tajemství živého Krista v nás, to je Galackým 2:20 a Koloským 1:26 a 1:27. Tajemství Krista jako vtělené plnosti božství, to je 1. Korinským 2:7 a Koloským 2:2 a 9. Tajemství zbožnosti v životě Božího dítěte je zmíněno v 1. Listu Timoteovi ve 3. kapitole v 16. verši. Pak je tu ještě tajemství nepravosti, podle 2. Tesalonickým 2:7 a Matouše 13:33. Tajemství 7 hvězd vyjadřuje zjevení 11:20. A poslední v tomto našem seznamu je tajemství Babylona, zjevení 17, verše 5 a 7. Přestože nám Pán Bůh zjevil, tedy odhalil svá tajemství, tedy věci, které do té doby, do doby toho zjevení nebyly známy, přesto v mnoha věcech Můžeme mít ještě otázky. Někdy naše otázky vyplývají z toho, že nedobře známe písmo, ale nutno říci, že mnohé věci si Pán Bůh ještě stále ponechal ve své režii. Ve svém slově nám zjevil všechno, co potřebujeme vědět pro spasení a také pro praktický život Božích dětí. A tak se těším, až dostanu odpovědi na všechny svoje otázky, na které jsem dosud odpověď neměl. Tajemství je tedy v Bibli něco, co Pán Bůh do té doby nezjevil. Když čteme náš list Efeským, jde tu o zjevení duchovních tajemství, duchovních skutečností, které nebyly zjeveny ve Starém zákoně. Ten krátký úsek, který jsme si přečetli v úvodu, vám teď přečtu ještě z překladu Nové smlouvy, zase totiž se trápím otázkou, který překlad zvolit, aby byl co nejpřesnějším vyjádřením obsahu textu. Některé pojmy jsou jaksi přijatelnější a srozumitelnější, či doslova současnější v ekumenickém překladu, ale jiné překlady jsou zase přímočařejší a jednodušší. Takže list Efeským, 1. kapitola od 7. verše. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění přestoupení podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti, když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. Všimněte si prosím, že Pán Bůh nás zahrnul bohatstvím své milosti ve vší moudrosti a prozíravosti nebo rozumnosti. A hned na to navazuje zjevení tajemství jeho vůle, která se právě jeho moudrostí a prozíravostí realizuje. Upřímně řečeno, velice se raduji z toho, co nám někteří vyčítají, a to je prý příliš jednoduché evangelium. To evangelium, jak je vidíme v Bibli, v Novém zákoně, je prý příliš jednoduché. Ale to je přesně to, co máme dělat, podávat evangelium tak jednoduše, jak jednoduché ve skutečnosti podle písma je. Izajáš 35 mluví o svaté cestě a říká, že na té cestě nezabloudí ani ten nejhloupější. Doktor Ironside, kterého s oblibou cituje náš učitel, prý říkával, pokud jsou pochutiny určeny pro děti, musíte je ve spíži dávat na spodní polici, aby na ně děti dosáhly. A tohle pak promítal také na biblické evangelium, které je dostatečně jednoduché i pro děti. A pro dospělé přece nemůže být o nic složitější. Jenom pyšný a sebevědomý člověk má tendenci k tomu jednoduchému božímu evangeliu o spáse v Pánu Ježíši Kristu nějakým způsobem přidávat své vlastní zásluhy nebo své vlastní věci. Jen pyšný člověk se nechce nikomu zavazovat tím, že by zdarma přijal nějaký dar, nějakou milost. Byť by to byl dar velikého, jedinečného spasení, které připravil sám Bůh pro každého člověka. Ovšem pozor, písmo jasně ukazuje, že spasení je neprodejné. Spasení si nelze získat vlastním úsilím. K tomu se v listu Efeským ještě několikrát dostaneme. Text, který si tu čteme, vytváří vlastně jedno veliké, dlouhatánské souvětí. A tak, aby nám to na sebe navazovalo, potřebujeme i v češtině stále vidět ten kontext. Začátek té věty, kde to má nějaký logický střih, logický spoj, až po konec, po další logický spoj s další větou. Čtu tedy znovu úsek od 7. verše až po 10. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Až se naplní čas, nebo kralicky v dokonání plnosti časů. Co to znamená? Co je to za úsloví? Nemůžeme tu jít úplně do podrobností, mimochodem jen znovu opakuji, že každý z těchto pojmů by mohl představovat velmi zajímavé a také velmi přínosné téma pro samostatné biblické studium. Dokonání plnosti času, nebo až se naplní čas. Bůh všechno vede ke chvíli, kdy se Kristus stane zjevným pánem všeho na nebi i na zemi. Všechny vlády a moci mu jednou budou plně podřízeny. Všechno z minulosti, z přítomnosti i v budoucnosti se pohybuje k okamžiku, kdy se každé koleno před ním skloní a každá ústa vyznají, že Ježíš je pán. To je tajemství, které nám je zjeveno. Tajemství, které předtím lidé nevěděli a které žel mnozí stále odmítají, i když už to vůbec není tajemství. Tehdy Bůh přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Stojí v tom 10. verši. O tom jednoznačném panství Pána Ježíše pojednává v Biblii řada textů. Není pochyb, že Pán Ježíš, Boží syn, je pánem. Ale ve viditelné podobě se na této zemi jeho panství zatím neuskutečňuje. Přiznám se, že mi poněkud nesedí takové písničky, které občas nadšení lidé, mladí lidé zpívají, v nich jsou výroky, že Ježíš je pán, Ježíš je pán, Ježíš je pán, třeba i v tomto národě. Nezapomeňme, že v tuto chvíli ještě uplatňuje své panství na tomto světě také někdo jiný, komu byla propůjčena moc. Taky ten boží a lidský protivník. A zatím se zdá, že místo, aby jeho moci ubývalo, tak jí spíš přibývá. A ještě chvíli má čas, ještě chvíli mu to bude trvat. Ještě chvíli, než bude zjevné, že Ježíš je pán i v tomto národě. Zatím to není zjevné. V listu Židům ve 2. kapitole, v 7. a v 8. verši je psáno, všecko podrobil pod jeho nohy. Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že mu vše bylo podmaněno. Tento text z listu Židům jednoduše říká, že zatím nežijeme v době plného a zřejmého panství Kristova na této zemi. Zatím ještě nenastalo to dokonání plnosti časů, o kterém jsme četli. Zatím se mu neklaní každé koleno a každý jazyk zatím nevyznává, že Ježíš je pán. Kéž je tomu tak aspoň v církvi, aspoň v našich vlastních srdcích. A v dalším textu naší první kapitoly listu Efeským přicházíme ke zvláštnímu výsledku díla Božího syna pro církev. Čteme si tam od 11. verše. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Původní text těch dvou naposledy přečtených veršů a zvláště toho 11. dal překladatelům zase trochu přemýšlení. Různé překlady dávají totiž docela různá podání z toho originálu. Nová smlouva tu říká, v něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. To je jiné než ekumenický překlad a jiné než starý kralický, který zní takto. V kterémž i k losu připuštěni jsme. Před zřízení by vše podle předuložení toho, kterýž všecko působí podle rady vůle své. Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prvé naději měli v Kristu. Náš učitel má ve své anglické Bibli zdánlivě navíc slůvko o dědictví, když jsem se díval do původního řeckého textu a také do příslušného slovníku, jak tyto věci při svém jednoduchém pohledu mohu posoudit, je tam slovo, ve kterém lze vidět los, jak to vyjádřili kraličtí, ale v témže slově lze vidět také dědictví. Roháčkův slovenský překlad se patrně nejvíce podobá tomu, co měl náš doktor McGee. Má tam 11. verš v tomto znění. V něm, v ktorom jsme se stali aj dědičstvom božím, predurčený súc podle preduloženia toho, který působí všetko podle rady svojej vůle. Přitom je tam ovšem nutno vnímat také to předurčení, o němž bylo v posledních pořadech něco víc už řečeno. Z ekumenického překladu to předurčení a předuložení příliš zřetelně nevyplývá, i když náznak tam zůstal. Bůh nám dává dědictví, to je jakoby odměna, odměna za to, co jsme neudělali. To je boží plán, celkový plán, aby věřící měli podíl v Kristu. Boží děti budou mít dědictví spolu s Kristem, protože jsou v Kristu. Apoštol Pavel píše v Římanům 8:17. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni i boží slávy. Přiznávám, že nedovedu se plně chopit těch velkých božích prohlášení, která Bůh vyslovuje na naši adresu, na adresu svých dětí. Dokážete si uvědomit, co všechno to pro nás vlastně znamená být dědici spolu s Kristem, když jsme v Kristu? Pán Bůh nás předurčil k tomu, abychom takovými dědici byli, abychom byli dědici jeho slávy. To na druhé straně znamená, že nikoho nepředurčil, aby byl zatracen. Předurčení podle předzvědění, jak jsme o tom rozjímali, to je něco, co si nemůžeme zasloužit. Je to dar jeho lásky a milosti. Jeho milost je jediný důvod, proč jsme mohli něco tak velikého od Boha obdržet. Dosud jsme tedy viděli tři úžasné věci, které Pán Ježíš pro nás udělal. Vykoupil nás svou krví, odhalil nám tajemství Boží vůle a daroval nám úžasné dědictví. A to jsou, milí přátelé, pokud jste v Kristu, věci, které nemůžeme ztratit. Mám na jazyku to úsloví, kdo může pochopiti, pochop. A na druhé straně, i když mnoho z těchto úžasných duchovních věcí do hloubky nechápeme, můžeme je s důvěrou přijmout jako nádherné boží dary, kterým v pravý čas dokonale porozumíme, až se viditelně naplní se vším všudy. Naší úlohou je, jak to vyjadřuje ten 12. verš, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Přátelé, Bůh tu není proto, aby vyplňoval různá přání lidí, nebo třeba jen věřících lidí. Ale člověk, boží dítě, tu je proto, aby se stalo chválou boží slávy. Když boží dítě upřímně hledá a uskutečňuje boží vůli, když ji má v centru svého zájmu, svého srdce, svého života, pak žije život v plnosti, život v uspokojení, v radosti. A to nás může vymanit ze všelijakých stavů, do kterých se dostáváme, dokonce v některých případech i z rukou psychologů, i když vůbec nejsem proti nim. Ale je tu otázka, čím se zabýváme, čím sytíme svoji mysl. Podle toho se pak po delší době dočkáme ovoce. Ovšem pokud nejsi v centru boží lásky, pokud nežiješ podle jeho vůle, jak je zjevena v božím slově, pak tě zase mohou zavalit různé pocity, různé obtíže, vnitřní trápení, pochybnosti a stoupající vliv stresu. V této souvislosti dodávám, že postupně se v listu Efeským dozvíme také více o církvi. O církvi, která v otázkách konkrétní služby nebo pomoci různě potřebným má mít svou úlohu v životě každého jednotlivce, který uvěřil Pánu Ježíši Kristu. Nutno říct, že v listu Efeským se dozvíme především o té všeobecné církvi, která je Kristovým tělem, která je duchovní skutečností bez ohledu na různé názvy, různá členění a všelijaké lidské organizační struktury, které církvi Pána Ježíše často vnucujeme. Církev Pána Ježíše se skládá ze všech těch, kdo přijali Pána Ježíše jako svého osobního spasitele. Skládá se ze všech, kdo mu dali svůj život. A tahle ta všeobecná církev se pak dostává do konkrétních pozemských podmínek. To místní tělo Kristovo má pak svoji úlohu nebo svůj vliv taky na každého jednotlivého věřícího, jak jsme se o tom zmínili v souvislosti s jinými texty písma. Život v Boží vůli dává našemu životu pravý smysl a cíl. Máme se stát chválou jeho slávy. A to znamená, že ho potřebujeme být plní, že máme být plní té jeho slávy ve svém srdci, té jeho slávy, která se pak může stát předmětem naší chvály. Máme se na něho stále dívat, plní obdivu, být zahleděni do něho, jako do toho, který je absolutně prvním v našem životě a který se zjevně stane absolutně prvním také v celém vesmíru. Chvála slávy Pána Ježíše nás dozajista orientuje k příchodu Pána Ježíše, k našemu osobnímu setkání s ním. Ale dokud Pán Ježíš nepřišel, dokud jsme ponecháni tady na zemi, máme tu své poslání, abychom ho chválili, abychom tu jeho chválu rozšiřovali. Dovolte, abych upozornil, že chvála Pánu Bohu to jsou nejen hlasitá či procítěná slova, nejen písně, nejen naše modlitby. Celý náš život se má stát chválou jeho slávy. Příště, milí posluchači, soustředíme svoji pozornost na toho, který náš život doprovází na tomto světě, dokud jsme v tomhle životě. Na chvilku v souvislosti s naším textem soustředíme pozornost na toho, který byl poslán na zem, aby oslavil Božího Syna. Budeme tedy číst a přemýšlet o Duchu Svatém. Bůh vám žehnej.